Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Se on Jippu täällä äänessä, kahvikuppi kädessä. Monialayrittäjä Juho Juutilainen, tervetuloa.
Kiitos.
Nyt se on sanottu oikein, kun mä sanoin nimenkin väärin. Niin automatkalla puhuttiin, että mä tarvisin varmaan jonkun managerin, niin mä sanoin, että ei uskovaisissa piirissä, jos seurakuntia alkaa soittelemaan jotkut managerit, niin ei se toimi. Kyllä täällä hoidetaan, itse soitellaan ja sovitaan asiat. Ja se on oikeasti ihan hyvä kulttuuri, että se on semmoista vanhan liiton juttua.
Kyllä, ja tarinan vahvuutta. Oma tarina on kuitenkin.
Mutta sä oot yrittäjänä soitellut muutaman puheluelämässä.
Kyllä.
Joo, ja tuossa automatkallakin puhuit jotain mä en oikeastaan saanut mitään selvää muuta kuin, että siinä mainittiin Tokio. Miten se liittyy sun elämään?
Tokio liittyy sillä tavalla mun elämään, että mähän olen siis syntynyt Tokiossa ja asunut Japanissa 20 vuotta. Mulla on hyvin erilaisia titteleitä. Tuossa nyt oli tuo monialayrittäjä. Yleensä sanon vähän titteleitä vähän sen mukaan, missä sit satun olemaan äänessä. Tässä kontekstissa voisin jopa sanoa, että mulla on tämmöinen erikoinen titteli, että mulla on viidennen herätysliikkeen ensimmäinen lähetyslapsi.
Okei.
Ja sitten vielä tarkemmin kansanlähetyksen ensimmäinen lähetyslapsi.
Onko se sulle lahja vai trauma?
No siis kyllä se on ehdottomasti lahja tällä hetkellä. Jossain paikassa varmaan viidesläisyyttä ja kansanlähetystäkin katsotaan vinoon, mutta ihan sama kattoko vaan katsotaan vinoon tai ei. Mutta ehdottomasti on se kyllä kunniatitteli meikäläiselle.
Niin, ja se on ollut sun historiaa. Mitä kerro, lähdetään sieltä Tokiosta liikkeelle. Puhut sä muuten japania?
Se on mulle toinen kotimainen kieli ja se on mulle myöskin duunin kieli niin sanotusti. Ja just se puhelu, mitä tuossa käytiin läpi, niin liittyy yhteen ohjelmaformaattiin, mitä mä oon tässä rakentamassa Japanin suuntaan.
Mun täytyy sanoa, että mun kontakti Japaniinhan on tässä. Meidän välillähän on siis yhteys, en lisäksi miksi mä valitsin sut tähän vieraukseen, on sun story, mutta myös meitä yhdistää henkilö nimeltä Anumari, eli Maikki. Maikki on mun serkku, itse asiassa tuplaserkku molemmilta puolilta, eli mun isäni sisko meni naimisiin mun äitini veljen kanssa. Ja silloin kun he tekevät lapsen, niin siitä tulee molemmilta suvuilta mulle sitten, niin kuin onkohan se sitten geneettisesti melkein yhtä lähellä kuin veli. Tai joku tämmöinen.
Niin, kyllä varmaan.
Niin, voisi ajatella, että siinä on ihan samat, samat lahjat ja kiroukset tässä paketissa. Anumari on rakas ystävä meille molemmille ja hänen kauttaan sain sitten sun yhteystiedot. Niin Anumarin isä, Atso Eerikäinen, pastori, itse asiassa hän oli, missä se olikaan pappilassa, missä ne eli, muistatko sitä?
Suomessa. Se oli, olisiko se ollut Pyhämaa?
Joo, Pyhämaan pappilassa mä lapsena leikin. Se oli iso semmoinen, mun mielestä se oli aika kolkko, kylmä pappila ja siellä se oli japanilaisen vaimonsa Mitsion kanssa ja sitten se muutti sinne Japani, nyt se on asunut siellä jo, niin sehän puhuu japania ihan solkenaan. Ja mun mielestä se väitteli tohtoriksi semmoisesta aiheesta kuin aika ikuisuudessa, ikuisuusajassa, tai joku tämmöinen niin kuin ihan mega vaikea.
Wow.
Niin, no, mutta joka tapauksessa siis Atso ja Anumari ja tämä Japani, ja tämä sillä tavalla tulee myös mua lähelle, ja Anumari on ilmeisesti ollut sun kanssa nuoruutta siellä. Elittekö te jossain sisäoppilaitoksessa?
Joo, me oltiin siellä tosiaan siellä Japanin suomalaisessa koulussa, josta varmaan 99% oppilaista oli nimenomaan niin kuin lähetystyöntekijöiden lapsia, eli lähetysjärjestöjen perheiden lapsia, niin meitä oli siellä parhaimmillaan 40, reilu 40 lasta sisäoppilaitos. 2 viikkoa kerrallaan, vähän riippuen sitten miten kaukana asuttiin sitten, niin 2 viikkoa tai viikko asuttiin siellä koulussa ja parhaimmillaan minäkin niin asuin erään hyvän ystäväni kanssa 9 vuotta samassa huoneessa. Eli meistä tuli käytännössä sitten vähän kuin veljekset, kun näistä sukulaissuhteista tässä on puhetta. Ja Anumari oli myöskin siellä sitten yhtenä oppilaana kanssa ja sitä kautta tuli myöskin mun täksi osaksi tätä isoa perhettä, extended family, josta nyt voisi noinkin sanoa.
Mun on ihan pakko kysyä, kun elokuvissa sisäoppilaitokset on ihan hirveitä. Siis nehän on tämmöisiä niin kuin rangaistuslaitoksia lähinnä. Siis tai siltä ne vaikuttaa, että toisaalta mä ehkä sotken poikakoteihin, mutta jotenkin mulla on se kuva. Että millaista siellä oli? Kuvaile vähän sitä sun aikaa siellä.
No mehän siis tietenkin se meilläkin kutsuimme koulua keskitysleiriksi, ihan näin, niin kuin se oli meidän tämmöinen lempinimi sille. Mutta siis kaiken kaikkiaan, vähän riippuu minkä ikäisenä, pienenä alaluokkalaisena, 7-8-vuotiaana, se on hirveän ikävä kotiin, asut viikon erossa vanhemmista ja perheessä on ihan hirveetä. Sehän ei ole koulun syy, vaan se on vaan se, että kun meidät sitten lähetettiin sinne suomalaisen kouluun, ja ihan vaan osaltaan varmaan senkin tähdet vanhemmat halusivat pitää meidät edes jollakin lailla suomalaisina. Vaihtoehto olisi voinut käydä japanilaista koulua, mutta en mä olisi halunnut kuitenkaan niin paljon japanilaisista kuitenkaan muuttua. Eli se oli yksi syy, miksi me käytiin suomalaista koulua. Ja sitten kun tultiin teini-ikään, sehän olisi ihan mielettömän mahtava aika. Aattele kavereiden kanssa 24-7, 2 viikkoa.
Ja, niin, putkea siellä,
niin, ja siellä tekoilla. Ja opettaja ja asuntolahoitaja tietenkin aivan liian vähän verrattuna oppilasmäärää. Siellä kun yöllä karattiin fillareilla kun lähempää kaupunkia ja tehtiin kaiken näköisiä kolttosia ja kokeiltiin elämänrajoja. Eli siis ihan huikeeta meininki, ihan mahtavaa, varmaan nuoruuden parasta aikaa.
Toi kuulostaa enemmän mun jutulta, niin karata ja tehdä kolttosia. Jotenkin mun heti nousee tämmöiset ajatukset, että miten lapsi kokee sen vanhemman, joka tekee lähetystyötä ja elää siinä, että vanhemmat valitsee kutsumuksen. Miten sä oot tähän ristiriitaan, tai onko se ollut sulle ristiriita, että niin kuin Jeesus meni edelle?
No siinä, se asia ei ollut mulle missään vaiheessa, ei ole ollut Jumalaa kohtaan katkeruuden aiheena. Siis vanhemmat oli puun ja kuoren välissä, että pistää paikalliseen japanilaiseen kouluun, vaikka suomalaiseen kouluun.
Joo.
Ja suomalaisen koulun tarkoitti, että sinne 400 kilometrin päähän ja pitkän matkan päähän ja lapset pääsee kerran 2 viikkoa kotiin. Että mä en todellakaan ole vanhemmille katkeraa, enkä oikein kellekään katkeraa. Että se on tuo elämän valinta ja mä olisin itsekin halunnut valita näin lopulta kuitenkin.
Joo.
Mutta eihän se kierrä sitä, että kyllähän siitä traumoja on jäänyt toki. Mitä on sitten terapiassa käyty läpi ja kaikkea hylkäämisen kokemusta, kun 7-vuotiaana sut pistää junaan ja sanotaan, että moikka.
Eiku, tätä mä just halusin niin kuin vähän jäädä tämän äärelle, että vaikka sä vaikutat tämmöiseltä superreippaalta selviytyjältä ja kun me päästään vielä kohta sun tarinaan, niin sitä se todella on. Ja mustakin saa sen kuva, että ne on menty kuin hana tätä elämää, että tässä ei ruikuteta ja mä tykkään siitä. Siis se on paras asenne, kuulijat. Mennään eteenpäin. Tuntu miltä tuntu, sano mummo lumessa.
Juuri
nyt mennään.
Mutta
se kuitenkin, että siellä on ne kyyneleet, siellä on ne terapiasessiot ja ne syvät syöverit, niin miten tämä niin kuin tämmöisen hylätyn lapsen tai tämmöinen, millainen se kokemus on ollut, kun mä ajattelin, että kuitenkin eroon, että tämmöiset junavilkuttamiset, nyt sä oot käynyt ne läpi, mutta ei ne ollut aina näin, niin kuin, että niille voi nauraa.
Niin, kyllähän siis sanotaan näin, että parhaimmillaan elämähän on kauneimmillaan silloin, kun sä voit hymyillä, ehkä jopa nauraa sun omille traumoille ja menneisyydelle. Sä sen hyvin tiedät, että eihän se tarkoita sitä, että ne asiat olisi taputeltu ja kaikki ok. Nehän sieltä nousee ylös ja yleensä niin kuin elämän suuremmassa ihmissuhteessa eli parisuhteessa. Eli siellä ne sitten, jos ei muuta, niin sitten niitä asioita nousee pintaan. Ja se nyt on vaan fakta, että nousee pinta ja sitten vaan tietää, mistä ne tulee. Ja kun puolisokin tietää, niin sekin osaa sitä vähän auttaa ja vähän katsoa sillä sitten silmällä, että okei, nyt taitaa nousta taas nämä asiat sieltä ja niin edelleen. Eihän se elämää helpommaksi tee, mutta toisaalta eihän tämän ole helppo elämää tultu elämäänkään.
Ei, eli hyväksymisessä on kaikkien ongelmiemme avain tänään.
Niin.
Eli se, että meidän on hyväksyttävä se lähtökohta, ne asiat, mistä me tullaan. Niin kuin, että me ei olla sodassa itsemme kanssa.
Just näin.
Ei historian kanssa, joo, ei vanhempiemme kanssa, mutta ne on niitä pitkiä prosesseja, mitä käydään.
Kyllä.
Ne tulee käsiteltäväksi. Et se on myös tosiasia, että pakomatka, että mä luulen, onko sulla semmoista taipumusta, että sä oot painut tekemiseen sitä sun sisäistä maailmaa, että sä meet koko ajan.
Suorittaja olen kyllä,
joo,
siis oikein isolla ässällä, valitettavasti, mutta sitäkin kun on käyty terapiassa läpi ja itse joutunut työstään, niin ja sitten myöskin tämä positiivisuutta, että terapeutti on yksi niistä terapeutista.
Niin, jos yksi. Olen käynyt,
niin yksi, todellakin.
Kuinka
yksi
monta
niistä.
Sulla on?
Mä en mä tiedä,
kumpi
monta
voittaa?
Niitä on ollut, en tiedä, yksilö ja pari ja ryhmä ja vaikka mitä terapiaa on ollut, mutta kaikki olet erittäin
sä
hyviä.
Sä taas.
Kaikki on ollut oikein hyviä oikeasti ja kaikki kunnia terapeutille, aivan loistava ammattiryhmä ja jokaiselle kuulijalle haluan myöskin antaa sellaisen vinkin, mitä äiti sanoi mulle jo silloin, kun mä olin teini-ikäinen, että muista sitten, että älä tee se samaa virhettä kuin minä, että minä vasta 50-vuotiaana menin terapiaan. Että sitten vaan, kun heti kun on semmoinen aika ja vähänkään tuntuu, niin terapiaan mars.
Kyllä.
Sanon koko meidän sisarusjoukolla, meitä on 6.
Minkä ikäisenä alkoi eka terapia?
No kyllä siihen sitä kriisiä piti odottaa ja yleensä ihminen menee vasta kriisin tultua terapiaan. Kyllä se mulla oli varmaan siinä eroprosessin aikana vuonna 2004, kun iski syöpä ja eroja olin päällä ja sitten oli vielä työttömänä ja oli hirveät asuntovelat ja sitten vielä masennuskin päällä, niin silloin meni terapia ensimmäistä kertaa.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on Juho Juutilainen ja olemme päässeet terapiakaaren kautta seuraavaan kysymykseen. Eli nyt me ollaan siinä sun kriisikohdassa. Mitä sitten tapahtui? Sä elit sisäoppilaitoksessa, siellä oli omat sitten, mutta sitten tuli nämä sun aikuisiän. Mä luin sen sun haastattelun Seurakuntalaisesta ja sen takia sä nyt istut siinä. Sun tarina on ihan uskomaton. Mä haluan, että ihmiset saa kuulla sen. Siis sä sanot yhtä aikaa avioero, oliko se konkurssi?
Ei, no joo, siis tavallaan ehkä sitäkin. Mulla ei sinänsä konkurssia, sillä tavalla konkurssia ollut, mutta henkinen konkurssi kyllä todellakin isosti.
Joo.
Ja yrittäjänä olin toki myöskin siis ihan supertiukoilla ja olin ulosotossa ja kaikkea muuta mahdollista, mutta ei mulla koskaan, siis toiminimehän ei sinänsä voi oikein ajaa konkurssiin, että se on ongelma. Mutta.
Ja sitten oli masennus.
Masennus, joo, ja sitten olin työttömänä vielä ja hirveät velat päällä, kun taloa rakennettiin. Ja
siitä lähettiin.
Siitä lähettiin,
ja sitten sä sairastuit syöpään.
Joo, ja mulla on semmoinen teoria, että jokaisella, me ollaan tällaisia psykofyysisiä kokonaisuuksia, niin jokaisen ihmisen kroppa kyllä löytää sen tien punkea sen stressin ulos sitä kropastansa.
Se on näin.
Toisilla se on vatsa, toisilla päämikreeni, toisilla se on selkä, joillekin se on ehkä syöpä, kuten minulla.
Joo.
Ja sen takia multa syöpä on tässä uusinut aina säännöllisin väliajoin ja uskon, että mun stressi tulee syöpänä ulos.
Niin, no se on, tätähän pidetään aika perinteisenä niin kuin tällaisena, niin kuin, että sitä diagnoosia monet näin niin kuin ajattelee siitä, että se olisi niin kuin tämmöisen surun ja, niin. Ja niin kuin kätkettyjä vihan tunteiden ja muiden. Tietysti sitten joku voi sanoa, lääkärit saattaa suhtautua tähän ajattelutapaan, mikä meillä nyt on, niin ehkä vähän pitää sitä kiistanalaisena, mutta mä jotenkin ajattelen myös noin. Mä oon reagoinut aina keholla ja mähän sanoin, että mä en saisi juoda kahvia.
Joo.
Sen takia, koska mun vatsa ei kestä, koska mä oon taas krampannut sen kanssa.
Just näin.
Joo, ja se on aina, mä stressaan sillä ja se sanoo mulle, missä mennään. Ja mä tiedän, että nyt menee taas liian lujaa ja liikaa treeniä ja liikaa puskemista. Lähdetään liikkeelle siitä, että sait syöpädiagnoosin mun mielestä, kun mä kysyn sut, niin 19 vuotta sitten.
Joo, 2004. 2004 tuli ekan kerran, se leikattiin käsivarresta luomin pois ja silloin oli just tämä kaikkein, oli siis niin kuin hirveät velat päällä ja raksa päällä ja kaikki tämä homma käynnissä. Ja silloin se leikattiin ja meni 5 vuotta, siinä tuli sitten tosiaan ero päälle ja taloustakin jouduin myymään ja myymään sen pois. Kaikki muuta mahdollista.
Oliko sinulla pitkä avioliitto siinä?
No ei me hirveän pitkään ehditty olemaan, 4 vuotta.
No niin.
Aika lyhyt. Kuitenkin niin siitä meni sitten lopulta niin, että 5 vuotta kaikki hyvin ja sitten 5 vuoden kuluttua, sitten mulla oli sitten seuraava suhde siinä sitten käynnissä, vakava parisuhde ja sekin päättyi. Ja sitten eikö vaan saman tien, kun se päättyi, niin syöpä uusi lähes välittömästi. Ja tietysti stressi kertoimet ihan tapissaan.
Ihan täysin.
Eli ja tämä tapahtui 2009. Ja siitä lähtien sitten vuoteen 2013, niin se oli sellaista on-offia. Taisteltiin, olin voitolla, olin häviöllä, olin voitolla, olin häviöllä. 4 kertaa lääkäri sanoi mulle, että valitettavasti aloitti niin kuin lauseen sen 4 vuoden aikana, että nyt on syöpä jälleen uusinut. Sitten 2013 oli tilanne se, että
miten sä reagoit näihin?
No sitten sehän mä rupesin jo turtumaan, että sitten kun me kysyttiin, että onkohan se taas uusinut, niin mä olin, että no joo kyllä, eiköhän se taas lauseala sanalla valitettavasti, ja niinhän se sitten aina tiesi, että näin se menee. Että kaikki ihminen kyllä turtuu.
Mutta sä et pelännyt.
Mä en niinkään pelännyt, mä olin siinä vaiheessa siis katkeruuskäyrä, kansankielellä vitutuskäyrä oli niin punaisella Jumalaa kohtaan. Mä ajattelin, että mä olin elänyt oikein ja Jumala jollakin tavalla palkitsisi minua hyvällä elämällä siitä. Joo, minä ansaitsisin, tiedätkö?
Tiedän ton, toi on paha.
No juu, tää on tosi paha.
Kuulijat, älkää lähtikö tohon. Palkintoa on luvassa vasta taivaassa. Se on totuus.
Se on totuus. Joo. Eli ei ansaitsemalla, ei suorittamalla. Ei. Molempia yritin parhaani mukaan. Ja siitä sitten, kun ei tullutkaan palkintoa vielä tässä ajassa, niin hirveä katkeruus ja vitutus päällä, että eihän se niin kuin näin voi mennä. Että miksi juuri minä?
Ja itse sääli.
Itse säälikin, ihan siis sitäkin varmasti.
Ajoitko tämä sut masennukseen vai olitko sä masentunut jo alun perin?
Ei siis tämä nimenomaan nämä olosuhteet ajo mut masennukseen. Että vaikka terapeutti yhtenä asiana sanon, että mulla on tämä positiivisuus on mun defenssi.
Oh, se on sun defenssi. Joo. Mä näen sen heti, mutta se on mun, mä niin samaistun sun. Meillä on sama sielusuhta. Joo. Siis mä samaistun, mä aina otan vieraaksella siitä, joihinkin mä en tosiaankaan samaistu, mutta toi on just se tapa niin kuin omalla tavallaan huumoriksi heittää jotenkin. Joo. Siis, niin kuin, et nauraa mitä hirveimmille asioille. Joo. Monihan on loukkaantunut muhun siitä, että miten mä niinku kehtaan näin vakavista asioista. Joo. Nauraa. Tai että niinku, et kyllä on oikeus sääliä itseään. Niin mä jotenkin niinku pidän itsesääliä hirveimpänä sairaus. Siis se on mun mielestä syöpää pahempi siinä. Mä uskallan nyt sanoa, että mulla ei ollut syöpää. Mutta siis kumpi näistä oli sun mielestä sua vahingoittavampaa, katkeruus vai tämä sun fyysinen sairaus?
No siis kyllä se katkeruus oli ehdottomasti pahempi, koska sehän syö sisältä.
Joo.
Ja ketään en voi sitä syyttää siitä, minkä mä oon valinnut. Siis katkeruus ja viha on siis valinta. Joo. Se ei ole mihin mä ajaudun, vaan se on mun valinta, monien pienien valintojen summa. Ja tähän mä niin kuin heräsin sitten tässä pahimmassa vaiheessa, ennen kuin alkoi tämä kaikkien pahin vaihe 2013, kun oli sitten jo syöpä, siis niin kuin hautajaiset edessä ja syöpällinen koko kroppaan, niin. Mä heräsin tähän jo aikaisemmin kyllä, että jotain tarvitsee tehdä. Muutin Jenkkeihin sen eron jälkeen 2004, että mä olin ikinä enää palaa Suomeen. Ja mä annan vielä Jumalalle yhden mahdollisuuden. Ja siinä vaiheessa päädyin Kansas Cityin tällaiseen paikkaan kuin International House of Prayer. Ja siellä rukouskeskuksessa sitten, niin piti olla vain 2 päivää, mutta olinkin 2 viikkoa. Ja siellä Jumala antoi mulle uuden mahdollisuuden. Ja jotenkin mä rupesin niin kuin sitä Jumalan viharakkaussuhdetta siellä työstää sitä rehellisesti. Ja se jatkui sitten pari vuoden kuluttua 2006 pyhiinvaelluksella tuolla Santiago de Compostelan pyhiinvaelluksella tuolla Espanjassa.
Joo.
Ja siitä vielä pari vuotta lisää, niin mä olin sitten Ylen sellaisessa löytöretkinimisessä tällaisessa dokumenttiohjelmassa, missä meitä 6 ihmistä teki pyhiinvaellusta siellä kuukauden siellä Espanjan mesetalla. Ja siellä mä työstin tosi paljon tätä katkeruutta ja onneksi rupesin pääsemään irti. Pitkä prosessi. Ja mutta samaan aikaan huomasin sen, että pare olla Jumalan kanssa pervorehellinen, Jari Sarasvuon termiä lainatakseni, pervorehellinen siinä, että jos kerta ottaa päähän, niin kyllä se Jumalalle vaan tarvitsee kertoa.
Mä just olisin kysynyt sulta, että uskaltaako sun mielestä ihmiset olla Jumalalle rehellisesti vihaisia?
Ei uskalla. Ei varsinkaan kristillispiireissä.
Että siellä hyssytellään siitä, niin kuin, että heti annetaan anteeksi.
Joo.
Ja heti täytyy niin kuin jollain tavalla tehdä sovinto.
Joo.
Ja se on hirveän tärkeä vaihe se kiukutteluvaihe.
Joo.
Ja se kuuluu siihen Jumalan isän ja lapsen välisen suhteen.
Mutta siis tämä valtava tunne, viha, katkeruus, möykky, mikä siellä sisällä jylläsi ja söi meikäläistä sisäkautta, niin se oli siis vuosien prosessi. Että en osaa oikein sanoa, että mikä se on se lopullinen hetki, että mä oon sitten lopullisesti päässyt irti. Ehkä semmoinen taitekohta oli se 2013, kun tosiaan tuli kuolemantuomio, että nyt mulla on jo syöpä levinnyt maksaan ja iholla yli niin kuin lähes 200 kasvainta. Ja sitten yllättäen pääsikin lääketutkimukseen mukaan ja sitten mä jäänkin henkiin. Ja se olikin mulle kriisi, että okei, mä jäänkin henkiin. Ei olekaan kesällä 2013 hautajaiset, vaan Juho Juutilainen jatkaakin elämää. Kauhea kriisi. Muunhan piti lähteä täältä jo. Mä olin jo kovaa vauhtia menossa taivaaseen ja omasta mielestäni. Ja näin sitten kävi, että sitä kriisiä mä työstin 5 vuotta ja se oli varmaan semmoinen ehkä viimeinen niitti tälle katkeruusvihajutulle, että okei, jotakin tässä nyt sitten vielä niin kuin, jotenkin tässä nyt on Jumalalla mulle vielä sanottavaa. Ja se oli semmoinen, että sen jälkeen mä oon jäänyt nyt miettimään, ehkä joku semmoinen niin kuin myrsky laantui tuolla niin korvien välissä ja sydämessä, että Jumala näköjään jotakin suunnittelee, mä en ymmärrä mistään mitään, mutta mä siirryin ehkä enemmän sellaiseen tarkastelutarinan seurantamoodiin. Joo. Omassa elämässäni. Ja sitä moodia mä oon tullut aika lailla viime vuoden kevääseen saakka, 22 kevääseen saakka. Eli aika lailla se 10 vuotta siitä, niin kun tuli täyteen, sitten yhtäkkiä mä tajusin, että hei joku nyt mä niin kun yhtäkkiä oivallisin, mikä on elämän tarkoitus ja merkitys.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja elämän tarkoitusta pohtimassa melkoisessa tarinassa. Sulla tulee tämä semmoisella liutona, että mä en enää tiedä mihin tarttua. Juha Juutilainen, mun mielestä toi sun arvonimi, toi moniyrittäjä, niin mä oon tämmöinen niin kuin monitaistelija tai joku tämmöinen niin kuin ultimate superhero. Tulee niin kuin mieleen tämmöinen niin kuin sankarihaamo tuhansien panssareiden kanssa niin kuin mennyt läpi elämän ja tuolla rehellisyydellä. Tämä tarttuisin siihen, että sä olit jo valmis taivaaseen ja nyt mennään kotiin. Siis se on maailman ihanin ajatus, että sit kuitenkin sä saat niin kuin luovuttaa ja lähteä. Ja sit sut klousataan se, portit kiinni, ei ole vielä sun aika. Kerro siitä lisää vielä siitä kokemuksesta ja ihmisille. Nyt niin kuin ei ollut vielä sun aika lähteä ja sä olit tehnyt, oliko sä tehnyt hyvästulut, suunnitellut hautajaiset, oliko sä näin pitkälle vienyt?
Olin jo, hautajaiset oli suunniteltu jo tarjoulut ja
mitä siellä tarjoltiin?
Susia olisin ottanut, totakin mun broidi on susimestarin, broidi olisi tehnyt susia ja sitten japanlainen hyvä ystäväni sitten, jolloin cateringi olisi tehnyt sitten japanlaista ruokaa. Ja
mitä musiikkia?
Musiikki olisi ollut vähän auki, mutta tässä kun on muusikkoystäviä niin hirveä määrä ympärillä, niin sitä mä en ollut vielä lyönyt lukkoon. Ja sitä
mä mietin, että vielä silloin.
Niin, nimenomaan.
Kauheeta.
Joo. Ja toi arkkua mä en ehkä olisi voinut pitää auki, koska mulla on niin hirveän kolme isoa kasvainta kasvamassa naamassa, että ne olisi varmaan ollut aika hirveän näköinen. Aivan. Ne olisi hirveän monsterin näköinen. Ehkä olisi arkku pitänyt ehkä pitää kiinni, tai sitten jos mut olisi tuhkattu, niin sitten se olisi ollut ihan jees.
Joo.
Mutta oli kuitenkin pitkälle suunniteltu mähän on semmoinen niin kuin missään tapauksessa periksiantaja ja luovuttaja.
Joo, et.
Josta Joo. syystä tulee stressiä ja suorittamista ja sitten ehkä milloin myöskin tätä sitten syöpää. No, tämä poika kuitenkin joutui antamaan elämän edessä periksi ja okei, nyt lähdetään, kuollaan, tavataan sisaruksia viimeistä kertaa mökillä muutaman kaverin kanssa.
Oliko teillä tämmöinen tapa?
Oli jo, joo. Joo, ja muutama ravintolassa käytiin tietyllä porukalla syömässä ja näin. Eli oli antanut periksi, uusi kokemus minullekin, first time in my life.
Millaisia oli ne viimeiset kohtaamiset? Itkittekö te vai?
Ei ollut ihan siis sellaista positiivista, mukavaa, kivaa yhdessäoloa, että tässä nyt vähän aikaa ollaan sitten erossa, mutta kyllä taas sitten nähdään. Että
sulla on aikamoinen taivasvarmuus.
Se on, jos sanotaan, että pelastusvarmuus, niin se on kyllä ihan, siis se on niin kuin 101%.
Se on kova.
Sinne mennään. Niin ei, siitä aika. Ei ole. Et vaikka niin kuin
mistä sä oot
vituttaa
saanut?
Ja vaikka ottaa päähän Jumala, niin kyllä mulla on niin, kuin niin läheinen ystävyyssuhde kyllä Jeesuksen kanssa ja ylipäätään isä ja pojan pyhänkin kanssa. Et mä en niin kuin sitä niin kuin en epäile yhtään.
Sä oot villi. Siis tiedätkö, kun mulla on ton, mä oon ruvennut pelkään, siis mä kerron, tää on jännä, miten tää osuu tähän, tää mun prosessi. Mä en oo ikinä pelännyt kans kuolemaa ja mä oon ollut siis, mut mä oon ruvennut hirveästi tutkiin nyt viimeisen 2 vuoden aikana helvettiä.
Okei.
Okay. Joo, et katsot, onko sitä.
Joo.
Ja et onko se sitten se lopullinen kuolema, Joo. eli tää tämmönen haihtuminen.
Joo.
Ja mä saan erilaisilta teologeilta erilaisia näkökulmia. Mä tutkin sitä, että onko ja nyt mä tiedän, että mulle lähetetään varmaan tämän lähetyksen jälkeenkin, mutta siis tällä hetkellä tiedoksi kuulijoille mä tutkin, onko se helvetti semmoinen, mitä on opetettu. Eli kadotus, semmoinen ikuinen tuli, hirveä kidutus, rangaistus, se mitä Jeesus sanoo,
on
että
se,
kiristellään.
On
niin,
se.
No, tämä on nyt tämä sun
se,
linja. Mutta sitten sit mulla on toinen linja tullut,
okay.
että entä jos se on, se, että se tuli polttaa lopullisesti. Eli niin kun Jumalan rakkaus on niin suuri, että ei se jätä kiduttaa ja sitten saatanaa tänne okay. pauhaamaan loppuelämäksi. Tiedätkö, tämä on tämä analoginen,
just.
Mikä se on se,
jokologinen.
Mikä adventisteilla on muun muassa
niin
se.
Just.
Joo. Ja tota no, niin näiden kahden kanssa mä nyt vatkaan, 2,5 vuotta vatkannut.
Kato.
Joo, ja mua kiinnostaa tämä aihe ja sitten sit totta kai suurin osa on tässä linjassa, missä sä oot. Ja mä sain justiinsa mun ystävältä Sleyn teologilta tästä isot, niin kuin, ja mä luin kaikki ja mä tutkin tätä nyt, mutta mä en ole vielä päätynyt mihinkään ratkaisuun, koska mä oon semmoinen, että mä voin tutkia vaan 20 vuotta ja sitten kun mä päädyn, niin sitten kukaan ei murra sitä, mutta mä tutkin sen loppuun asti. Mutta nyt mulla on semmoinen vaihe, että yhtäkkiä mä rupesin niin kuin miettimään niitä mun hautajaisia just ja kaikki, että sitten ne madot syö ja entäs jos mä herään. Ja siis niin kuin, mä yhtäkkiä tuli kauhukuva, niin kuin, että jos tuon puolesta ei ole, että tämä kaikki on feikkiä. Ja. Siis että jos tämä koko juttu, mihin me uskotaan ja mä oon antanut koko elämäni, niin että ekaa kertaa tuollainen kauhean niin kuin eksistentialistinen ahdistus, onko taivasta, että minne mä olen matkalla ja mä oon tehnyt tätä ja tätä. Ja mä oon koko ajan niin kuin tämän mun vaikeiden vuosien jälkeen miettinyt, että Jumala näkee siellä taivaan kirjoissa ne synnit ja muuta. Ja mä en pysty pyhitykseen. Ja niin kuin, että voi kun mä saisin tollaisen pelastusvarmuuden takaisin. Mulla on ollut toi.
Okei.
Mutta toi lähti.
Vai niin?
No, se voi lähteä, mutta sulla on pysynyt.
No mä olkoon tässä rukous saman tien, tulkoon se sinulle takaisin sitten, kun on sen aika.
Niin.
Tääkin kato,
tää on joku prosessi.
Nimenomaan. Ei maali, vaan matka.
Joo.
Ei päämäärä, vaan se matka. Se matka on tosi tärkeä.
Joo.
Ja pysy se nyt siinä ihan rauhassa vaan tuossa tilassa. Ja
se on pyhinvaellusmatka.
Juuri näin.
Joo, että
juuri näin.
Kaikki ei välttämättä tarvitse lähteä kävelemään sitä. Kuinka pitkä se oli muuten se reitti?
Se oli siis periaatteessa pyhinvaellusmatka alkaa omalta ovelta. Eli se on määrittelemätön. Mutta se, minkä mä kävelin, niin Pyreneiltä Santiago de Compostelaan 7,5.
Joo.
Ja sitten aikaisempina, kun mä kävelin puolet siitä, niin 1000 kilometriä suurin piirtein. Mä oon Espanjassa kävellyt.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa ja olemme nyt pyhinvaellusmatka kohdassa. Kysynkin sulta, että mitä sä mietit siellä, kun sä kävelit? Mikä oli se? Niin kuin, se on pitkä matka miettiä.
Se on pitkä matka miettiä. Ehkä suurin kysymys oli tämä klassinen, miksi juuri minulle syöpä? Miksi juuri minulle sitä ja tätä ja tuota? Ja se aloitti mussa sen sellaisen rauhoittumisprosessin. Mä ymmärsin, että mun on ihan turha kysyä, koska mä en saa siihen vastausta.
Niin, eli se
mä en tule ikinä saamaan siihen, miksi kysymykseen vastausta tämän ajassa.
Miksi oli tärkeää tietää, että miksi juuri sinä?
Se oli tärkeää tietää, koska mä haluan tietenkin pitää kontrollin olemassa elämässäni, ymmärtää, miksi asiat tapahtuvat minulle, kuten tapahtuvat. Ja sitten kun minä ymmärrän, niin asia on minun kontrollissa.
Aivan, ja toi on se suorittajaluonteen.
Se on suorittajaruoli, kyllä, juuri joo. Näin. Ja kun en ymmärrä, niin mähän joudun nöyrtymään.
Aivan.
Jumala on suurempi ja elämä on suurempi.
Mutta se nöyrtyminen on paras paikka.
Se on ihan paras paikka. Ja sen jälkeen, kun just tämä klassinen, että mitä vanhemmaksi tulin, sen vähemmän ymmärrän mistään mitään, niin tätähän mulla on just tapahtunut sitten.
Niin eikö se ole ihanaa, että niitä vastauksia ei ole?
Se on just näin.
Niin sen takia toi tuntuu niin pelottavat, kun sä oot taivaasta niin varma, kun mulla on tullut sellainen vaihe, että mä en ole varma enää mistään.
Mutta sekin on taas kerran, sekin on tärkeä kokemus.
Joo.
Koska kyllä mullakin niitä on ollut. Niin. Mähän vedin Jumalan pöntöstä alas silloin, kun mä lähdin Jenkkeihin 2004. Annon kuitenkin mahdollisuuden, mutta oli hirveä viharakkaussuhde.
Joo.
Ja parhaimmillaan, kun ajattelin itsemurhaa ennen kuin sinne lähdin ja mietin tuolla Vammalassa, nykyisessä Sastamalassa siskon luonne ollessani, niin siellä kyllä raitilla kävelin ja katselin, että mihin latoon menen. Kyllä siitä aina joku narunpätkä löytyy.
Tosissas?
Joo, mä olin ihan tosissani.
Että se ei ollut itsesääliä, vaan sä olit valmis
tappaa. Mä olin ihan täysin valmis tappaa itten, mutta oli niin hirveä viha ja katkeruus Jumalaa kohtaan, että jos sä tommosen niin kuin monsterin luokse niin kuin päädyn, niin se on ihan sama tyyppi. Onko se ihan sama, menkö mä helvettiin vai taivaaseen?
Aivan.
Ihan sama tyyppi, mutta eri brändille, eri merkillä vaan ikään kuin odottamassa. Jolloin tullaan takaisin kontrolliin. Halusin pitää kontrolli itselläni, enkä tehnyt itsemurhaa.
Joo, joku niin, mutta ehkä
mikä järkivalinta.
Niin, voi se myös olla pyhä henki.
Se ei voi olla mikä tahansa, mutta mutta siinä mielessä tämä pelastusvarmuus, tämä saattaa kuulijalle kuulostaa, että ylimielinen, että juu, minä menen taivaaseen.
Että tuolla kiroilulla niin. Ei ainakaan mennä. Joku mitä? Ajattelee
niin.
Näin.
No jo, armaan juu.
Kyllä.
Mutta mä uskon itse,
valitettavasti.
Että pelastusvarmuus on oikeasti tärkeä asia jokaiselle ihmiselle. Kukin menee sinne omalla tavallaan, siis sillä tavalla, tiedätkö, niin kuin uniikisti. että ei ole olemassa mitään tiettyä sapluunaa formaattia, että kun sulla on tietty määrä uskoa tai jotain, kun sä täytät tietyn määrän asioita, niin sitten, jos mulla on usko Jeesukseen Kristukseen, mä uskon Jeesuksen nimen ja veren kautta synnit anteeksi annetuksen, that's it, se on hyvin yksinkertaista.
Eikö se, näin se on.
Se on hyvin yksinkertaista.
Mutta kun jotenkin mitä älyllisempi ihminen on, sitä monimutkaisemmaksi se Jumalan suhde tulee.
Joo.
Se, ja Raamattuhan on niin vaikea tapaus. Siis jos se voi sanoa tapaukseksi, että et mitä enemmän sitä lähtee tutkimaan, niin sitä solmumpaan mä meen.
Joo.
Siis vaikka se, että pitäisi ottaa ihan vaan just niin kuin ne asiat on, mutta sitten mulle tulee siellä se, niin kuin, että mä menen sen ja menen niin kuin sanan taakse. Ja mun isä aina sanoi, että ei saisi mennä ylikirjoitusten.
Mm.
Ja se sanoi, että jotkut menee niin kuin ylikirjoitukset, ne tutkii liikaa. Ne jotenkin menee niin kuin, niin mulla on semmoista taipumusta. Että mä niin kun, että tää on selvitettävä, mitä tää tällä kielellä tarkoittaa ja kreikan kääntökielellä ja mihin tässä on Jeesus pyrkinyt, mikä on ollut konteksti, mikä on historiallinen, mikä on. Ja sit kun lähtee tämmöistä helvetti taivasakselia pohdiskelemaan tällä päällä, niin kyllä aika nopeasti on niin kun siis, mitkä ne nyt on, anihilaatiot, vai mä muistan se itse se teologista termiä, mutta siinä on kuule jo niin kuin kohta niin kuin inkarnaatiot sekaisin ja ei tiedä, että minä syntynään seuraavana, mutta toi on semmoista, mutta toihan on myös lahja.
Se on just näin, se on lahja, se on lahja. Ja siinä mielessä mä tässä omaa prosessia ajattelen, kun mä oon siellä pyhiinvaelluksella ja sitten kun nämä asiat tässä mun elämässä on tapahtunut niin kuin, vähän niin kuin sykäyksittäin, niin, ja sitten kun mä oon ollut terapiassa, niin mä tykkään sanoa ihmisille sen, jotka on sitten omien kriisiensä keskellä ja sitten toisaalta nyt sinä, joka olet siellä kriisissä keskellä, siellä radion ääressä niin, tai missä tahansa, tätä kuunteletkaan niin. Mä sanoisin näin, että siinä vaiheessa, kun kriisi on päällä ja mun sielu on auki, mun asiat, mä oon avoin, mä käyn asioita läpi, niin käy siinä vaiheessa työstä ne asiat. Koska sitten kun tulee taas se vaihe, elämä on aikakausi ja tulee se vaihe, että menee kriisi ohi, elämä normalisoituu, niin mulla menee kanavat kiinni. Mun sielu sulkeutuu.
Joo.
Eikä sen jälkeen asiat enää, mä en saa enää kiinni niihin asioihin, mä en saa niinku tavallaan otetta niihin asioihin mun sisimmässä.
Niin kriisi on siis, niin kuin sanotaan, että kriisi on lahja.
Se on, ja se on mahdollisuus.
Joo, se on mahdollisuus, siinä annetaan, niin kuin, pistetään niin, kuin niin sanotusti kissapöydälle.
Kyllä.
Ja nyt ruvetaan tutkimaan Turkkia.
Juuri et näin.
Siinä ei niin kuin ruikuteta ja käydä, ja siis mähän on mennyt kriisistä toiseen. Ja joku sanoi tänään, kun mä soitin työpuheluita, niin yksi pastori sanoi, että hän on säälinyt mua. Kun se oli lukenut mun elämän kerran. Mä sanoin, että älä nyt sääli, että onko sua säälitty tämän sun kohtaan? Onko joku tullut sanoa, että on hirveetä, mitä sulle, että kato, kyllä, mulla ei herännyt sääliä, kun
niin
mä luin.
Kyllä siis, mä en niin kuin ehkä osaa ottaa sitä säälinä, vaikka sitten ehkä on, jos on sääliksi tarkoitettuna, mutta toki ihmiset niin kuin kauhistelee ja sitten kun rupeaa miettimään, että no onhan tässä nyt aika paljon ollut kyllä
no
niin kuin pöydällä meikäläisellä, mutta siitä huolimatta mä en ole sillä tavalla kokenut kuin sellaista niin kuin, voi sellaista niin kuin typerää sääliä.
Joo, eikä tämäkään ollut osoitettu niin,
niin,
vaan se oli ollut ikään kuin jotenkin niin järkyttynyt.
Joo.
Siitä elämästä, niin joskus se ilmiö, käykö sulle semmoinen ilmiö, että joku on sun elämästä järkyttynyt, et sä on niin järkyttynyt siitä, kun ihmiset sun ympärillä.
Se on varmaan just näin, että kuten sanotaan, lähtiällä on helpompaa kuin tänne jääjällä,
joo,
mitä
kyllä
tulee kuolemaan. Niin sama luulee, että kriiseissä on sama juttu, että kyllä ihminen uskomattomiin asioihin tottuu ja turtuu. Jopa sodassa ja Ukrainassa ja tuolla ISISin keskellä, mitä ikinä onkaan, niin kyllä ihminen niin kuin turtuu ja tottuu mitä ihmeellisimpiin asioihin. Et lopulta se, joka katsoo sivusta monta kertaa, se oma puoliso ja oma perhe, läheiset, niin monta kertaa ne on kaikkein pahimmassa vaiheessa, koska ne ei oikein voi tehdä mitään. Ja samaan aikaan näkee, että se oma läheinen ehkä mahdollisesti kärsii.
No tässä me päästään sitten tähän sun puolisoon. Mä haluan vähän siitäkin tietää, että kuinka pitkä avioliitto teillä nyt on takana?
Meillä tuli just 10 vuotta tuli täyteen.
Joo, ja se on ollut tämän sun sairausprosessin kanssa tässä tietysti tämän koko ajan mukana, tai tämä on 10 vuotta.
Tai siis sanotaan, niin kuin yhdessä ollaan oltu 10 vuotta, mutta siis niin kuin ihan niin kuin virallisesti naimisissa ollaan oltu vuodesta 2020, eli tässä tuli 3 vuotta tuli täyttä.
Totta, nuori pari.
Joo, ollaan nuori pari. Uusiopari siis.
So romantic. Ihanaa, teillä vielä niin kuin tulta on siellä, että ei pelkkää sauvakävelyä.
No sanotaan näin, että kyllä se nyt aika sauvakävely on.
Joo,
jos sanotaan näin, että se niin kuin 250, jotka on elämässä molemmat saaneet lunta tupaa, niin kyllä se niin kuin on välillä sellaista, että voisi kyllä se elämä helpompaakin olla. Mutta samaan aikaan myöskin hyvin rehellistä, ja myöskin semmoinen hieno kokemus, että hei, mä olen tämmöinen, sä olet semmoinen, me ollaan 250, ja hei, elämä on oikein hyvä ja mukavaa näinkin.
Siis toi on parasta. Toisen hyväksyminen sellaisena kuin se on. Siis jotenkin rakkaat kuulijat, jos mä voin jonkun ihana, mä en tykkää antaa ohjeita, mutta tämä sanon, älä muuta toista, vaan rakasta.
Toki me yritetään myös, ollaan yritetty muuttaa ja varmaan yritetään edelleenkin.
Joo, mutta se on loputon tie. Älä tee sitä. Saa siihen sama varmuus kuin tuohon, että se, kukaan ei muutu. Mä voin sanoa, että mä oon yrittänyt tehdä kaikkeni mun ihmissuhteessa muuttaakseen ja kaikki energia on mennyt hukkaan. Kukaan ei ole muuttunut.
Joo.
Ja, et, se ei ole mahdollista.
Ja mä sanoisin tuohon vielä ehkä jatkeeksi yhden vielä neuvon, että miten mä itse niin kuin selviän mun kriiseistä. Mä oon tuolla muun muassa Speakers Forumilla myöskin puhujana ja mulla yksi iso teema on...
Mikä se on?
Speakers Forum on tämmöinen siis yhteisö, yritys tai organisaatio, josta voi tilata puhujia.
Joo.
Ihan Speakers Forum. Siellä on kaikki Suomen kovimmat puhujat siellä, yli varmaan 8000 puhujaa listoilla. Mä oon myöskin siellä listoilla ja mä puhun kriisielastisuudesta.
Joo.
Muun muassa. Ja se kriisielastisuus on semmoinen asia, jota tässä vaiheessa haluaisin myöskin jokaiselle teille myöskin alleviivata. Kun puhuttiin tästä parisuhteesta ja siitä, että Joo. lähden muuttamaan, niin just se, että yksi tärkeimpi asia on nimenomaan just tämä niin kuin tilanteen hyväksyminen sellaisena, kun se tulee. Ja sitten, mitä mä tykkään itse tehdä ja miten mä nyt tästä nykyisimmästä asiasta on selvinnyt, kun mulla on nyt tässä syöpä uusi siis marraskuussa, nyt pari kuukautta sitten, niin mä tarinallistan asioita. Mä menen vähän ikään kuin ulkopuolelle itsestäni mun elämästä, niin mä rupean seuraamaan, mitä mun elämässä tapahtuu. Ja mä uskon koko ajan, että Jumala antaa ja Jumala kertoo ja Jumala vie mun tarinaa eteenpäin. Ja koska mä en voi sitä kuitenkaan kontrolloida, niin parempi hyväksyä se, mitä tulee. Teen, mitä pystyn, se vähän, mitä ehkä pystyn tekemään. Mm. Eli pidän mieleni kirkkaana ja virkeänä ja positiivisena niin paljon kuin vaan siihen pystyn vaikuttamaan. Ja sitten lopulta katon ja seuraan, että mitä tuleman pitää.
Miten käy? Mm. Jotenkin palaisin siihen ajatukseen, että on helpompi. Sanoit, että on helpompi lähteä täältä kuin ne, jotka jää tänne. Tai ikään kuin kärsivän läheisenä. Ja jotenkin tämän halusin nostaa vielä tämän. Meillä on ohjelma-aika alkaa. Meillä on vielä tässä hetki aikaa, mutta niin kuin tämmöisen kärsivän läheisen roolin, että onko sun puoliso hakenut sitten omat terapiat ja saanut siihen tukea, että koska sehän on kärsivä ihminen, on itsekeskeinen. Siis se vaan on niin.
Se on just näin.
Niin se valtava itsekeskeisyys, mikä kärsivällä on, se voi aina oikeuttaa sen, että toinen on sille näkymätön. Se voi aina oikeuttaa itselleen sen, että koska mulla on niin paha olla ja koska mulla on itse paitsi oikeus siihen, mulla on syöpä tai vaan alkoholisti tai koska mulla oli niin vaikea lapsuus tai koska mä oon invalidisoitunut tai mitä tahansa sulla on. Niin sä voit aina ikään kuin nostaa itsesi toisen yläpuolelle niin, että mun ei tarvii antaa mitään. Ja tää on niinku sen kärsivän ja kärsivän läheisen dynamiikan problematiikka. Näin mä näkisin.
Joo, ja siinä on vielä ehkä se myöskin hankaluutena, että kun se, jos on parisuhde tai sitten joku muu hyvin läheinen ystävä, niin lopulta sitten minusta kärsijänä tulee se, joka sitten oksentaa sitä pahaa oloa sen läheisen, joka on kaikkein tärkein ihminen elämässä, niin sen päälle. Siitä tulee semmoinen roskakori.
Joo.
Ja sitten mä oon tosiaan, silloin kun mä 10 vuotta sitten kävin sitä kuoleman kanssa kamppailua ensimmäistä kertaa kunnolla, niin olin mä todella niin täynnä sitä kuolemaa ja sitä prosessia, että en mä osannut ollenkaan huomioida tosiaan omaa puolisoani. Ja siinä mielessä olin todellakin, hyvin sanoit, itsekeskeinen, että nyt kun mulla on syöpä uusinut, niin mielestäni, ja kyllä nyt Marjukka on sanonut, että pystyn häntä ehkä vähän enemmän huomioimaan tässä toivottavasti vähän paremmin tässä prosessivaiheessa, nyt kun tämä ei ole enää niin uutta.
Ja se on semmoista, niin kun mä tiedän itse sen, kun mä oon ollut sekä kärsivän läheinen, että sitten mä oon ollut itse kärsiä. Niin se vaan riippuu, että minkälaisessa ihmissuhteessa saatut olemaan, että miten päin nämä menee. Ja sitten on kaksi kärsivää. Se on myös niin kun, se on sitten kahden sokeen matka. Siinä ei kumpikaan näe mitään.
Joo.
Niin siinä sitten niin kuin yritetään hakea niin kuin sitä, että kohdataan sitten joskus. että niin kuin kun on niin kuin haavat parantuneet, että mulla on monta semmoista niin kuin kokemusta elämästä, että kaksi haavoitettua niin kuin jotenkin katsoo. Mulla on semmoinen kuva mielessä, että ne istuu hiljaa, täysin puhumattomana, katsoo ulos ja niillä on semmoinen keskellä vartaloa semmoinen viilto, joka valuu ja kumpikaan ei sano mitään ja mitään yhteyttä ei synny. Koska se kaikki kipu, kaikki menee siihen keskivartalohaavaan keskittymiseen.
Just.
Ja sen takia ihmisen täytyy lähteä hoitaa ensin itseä.
Ja.
Eli tämä happinaamari ensin omille kasvolle tyyppinen ja sitten vastaa näin. Toisen kasvoille.
Just näin.
Että tämä on se, niin kuin se jotenkin, miten mä näkisin.
Kippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Vieraana täällä on moniselviytyjä, taistelija Juho Juutilainen. Ohjelma alkaa olla loppumassa. Mitä sulla vielä nousee sisimmästä? Mitä sä haluat jakaa kuulijoille? Nyt olisi niin kuin se, mun mielestä se momentumi, miten sä haluaisit kiteyttää, että mikä on se sun sanoma nyt?
Kaksi asiaa. Ensinnäkin niille ihmisille, joilla on suhde Jumalaan, jotka ovat niin sanotusti uskossa tai jollakin tavalla sitä Jumalasuhdetta hoitavat, niin sanoisin se, että älkää turhaa ikävökö sinne taivaaseen. Sinne kyllä sitten jossain vaiheessa mennään. Eläkää tätä elämää täysillä. Unohtakaa se taivas ikävä. Pitäkää elämästä kiinni. Eläkää sitä niin täysillä kuin vaan voitte, koska me ollaan täällä niin vähän aikaa. Kyllä siellä saunalauteilla sitten taivaaseen ehditä miettimään sitten, että mitä siellä tuli tehtyä siellä aikoina ja mitä nyt meillä on ikuisuus edessä. Ja toinen asia, elämän tarkoitus, kun mä tajusin, että elämän tarkoitus on yhteys. Yhteys Jumalaan omaan itseensä ja lähimmäiseen. Kuten äsken sanoin, että löytyy se oma minä. Niin, sitä kautta mä sanoisin näin, että panosta yhteyteen. Kun oot duunissa, kun oot vapaa-ajalla, kun oot kavereiden kanssa, kun harrastat, kun olet lomalla ja kun olet yksin, niin panosta siihen yhteyteen. Ja ennen kaikkea, kuten sanoit hyvin Jippu, että niin panosta siihen itseesi. Ennen kaikkea se ei ole todellakaan itsekästä, koska sen jälkeen, kun minä panostan itseeni ja tavallaan saman aikaan myöskin Jumalaan sitten, niin se kanavoituu kuin luonnostaan tai luontevasti myöskin lähimmäisille.
Kyllä.
Ja auttamiseen. Et jos mä haluan olla elämässäni onnellinen, niin mun kannattaa auttaa ihmisiä.
Niin, rakkauden kaksoiskäsky. Mm. Se on niinku se, mihin kannattaa niinku lähteä tätä elämää rakentamaan. Siis tuo oli kiteytys. Pakko vaan ehkä heittää, että onko siellä sun taivaassa se sauna, kun sä sanoit, että sä ihan tosi kova sauna.
Suomalainen sauna ja vielä telttasauna, koska olen telttasauna tuottaja myöskin samaan aikaan suunnittelen.
Mitä
telttasauna?
Ihmettä? Miten telttasaunat nyt liittyy?
Ne liittyy tähän näin, mutta me voidaan se ottaa telttasaunasta taas ihan uusi ohjelma erikseen.
Mahtava. Kato, mä oon kova saunoja, niin sitten se oli tuossa puheissa toi saunominen ja jotenkin. Niin jos sen saisi sen saunan sinne sitten, niin Pietarin ja miten näitä on. Mutta miksi mä sitten miesten kanssa saunoisin heti Pietarin ja Johanneksen kanssa? Miksi pitäisikö mun mennä sitten?
Kyllä.
Marja Magdalenan kanssa löynyihin.
Ehdottomasti. Siitä tulisi hyvät saunajutut kuule.
No meillä olisi paljon jakamista. Kyllä. Mä kyllä valitsisin sen samarialaisen sieltä kaivolta. Mä luulen, että me varmaan ehkä paremmin tultaisiin juttuun. Voitaisiin sen kanssa pohdiskella. Ja tuokaan ei ole sinun. Oi niitä aikoja. Kiitos, että Herra on vapauttanut siitäkin synnistä. Se on muuten mahdollista, rakkaat kuulijat. Jeesus on antanut sun synnit anteeksi. Ja se on myös se, mikä tässä tuli esiin. Sä voit luottaa siihen. Jeesus antaa tänään tässä ja nyt tässä lähetyksessä kaikki sun synnit anteeksi. Ne on sovitettu Golgatan keskimmäisellä ristillä, näin vanhollisesti sanottuna, mutta se on totuus, vaikka se kuulostaa hurskaalta.
Aamenta.
Aamenta kehiin ja laulun aika. Mikä on se laulu?
Laulu on Kautta kärsimysten voittoon. Ja tämä on semmoinen biisi, mitä silloin kun me oltiin suomalaisella koululla Japanissa ja oli ikävä, soitettiin kotiin puhelimella, niin isä sanoi, kun me sitä osattiin japaniksi laulaa tätä biisiä, ja isä tykkäsi laulaa tätä biisiä monta kertaa kitaralla säästä meille himassa, niin sanoi, että hei, laula sitä biisiä itseksesi ja muista, mitä siinä laulussa sanotaan. Ja se mulla oli monta kertaa silloin pikkulapsena koulussa, niin se lohdutti. Sen takia mä haluan valita tämän.
Siis tämähän on seurannut se koko sun elämä.
On.
Kautta kärsimysten voittoon sä oot mennyt.
Joo.
Ja nyt ollaan taas niin kuin vähän niin kuin voiton puolella.
Joo.
Ehkä.
Kyllä.
Näin se on. Sä voisit sanoa mille japanin kieleltä nimen?
Mein sanoa, että Shuare o Aisu, mutta toi Itsukushi Mifukaki.
No niin, me saatiin vähän kuulla japania. Eli laitetaan Kautta kärsimysten voittoon ja kiitos Juho Juutilainen, että sä tulit. Tämä oli tosi hieno ohjelma.
Oli, kiitos.
Kiitos ja taivaan isän siunausta kaikille ja jatketaan pyhinvaellusta.
Ooh. Mm-hmm. We just don't care. No, we don't. We don't care everything. Everything. Everything to Jesus.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.